Гиплер азатлык радиосун. Кертирмиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2018-жылдын 16-мартындагы хептенин анны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда Түркмөнстанда азык кетмечилигинин дооа медиан убактында мөхлөтү өтөн азык харитлери сатууга чыгарылар. Түркмөнстандын өкмөтү жаштары иш менен үчүн этмек боюнча чара көрүлгөнүн айтыйлар. Түркмөн жаштары ийше ирлешмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болгондугун айтыйлар. Бу белек маалыматтарды тыңдап билердиңиз. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тезриктер тыңдаң. Олардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиев тааныштырам. Британияның дәшери ішлер бойынша секретарі Борис Джонсон үрдің қануны орыз агентліклерінің Британияда банк қасапларына еуілін бай орсетлілері барлы янлығын айтты өй орсетің президенті Владимир Путин өлен қатнышығының қасапына байян адымларын жоғап кәрчілігі чекілмегінің өмкендігіні белледі. Джонсонның бұ бейанатындан бір күн өң Британия өңкі күзлен агентің қарвы қасапланян нерві тәйтір етірі ферішті өлен зәкірленмегіні жоғап өкінді орсетің 23 саны дипломатыны юрттан чықарма қиялы чәрелеріні ғылан етті. Британияның жанайтшылықлар өнші мүлі агентлігі өе оның ақтасады жанайтшылықлар өнші бөлімі шақсыларың әншемесіні деріңе ердейіп Джонсонс BBC радиосын айтты. Кремль өнкі күзлен агенті Сергей Скрипалың өе оның ғейдінің зәхірленмегіне орсетін қатнашығыны үретедер. Македонияның президенті Георг Иванов юртта албан тілінің өвреділмегіні яйбандандырмақ хақында парламент тарапынан мақұлданған қануна қол шекмектен екінші рет көзөрді. Ивановың бұл әрекеті Кіші Балқан юрдына саяси кризисің долонмағына төвеккілчілік дөрөтті. 14 мартта парламент бинаның ішінде ойдашында протестлер білен yüz-yüz болмағын төвеккілчілігінің астында бұл қануны мақұлдамаға мәжбүр болды. Иванов қануна қол шекмектен январь айында хем yüz-yüz. Diller baradaki kanun adalatsız ve repressiv, olduğuna bir dili artıkmaçlık veriyor deyip, Ivanov 14 Mart'ta parlamentte geçirilen ses verişliğinin iyiziyani görküzülen video çıkışında etti. Kanun 120 adamlık parlamentin 64 ağzası tarafından tasdiklendi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yurdun devlet sekreteri Rex Tillerson'u vazifesinden çetleştirmegi, Birleşen Ştatların İran'ın yadro olalaşığından çekilmek niyetini görküzer deyip, İran'ın dışarı işler ministerinin orunbasar etti. Birleşen Ştatlar ядро алашыгынан чыкмагы ниет эденер ва Дәүләт департаментындагы өзгөрүшлүктөр шул максатлар менен амалга асырылды яда себептердин бири болду деп амбассадор акченин 14 мартта айданлыгы хабар берилди. Трамп 13 мартта Тиллерсонду өзүпөсүнөн четтештиргенин айтып, анын жерине Меркезий Антоо агенттигинин башлыгы Майк Помпеону белгиленгенин ва анын Иранын ядро алашыгына Тиллерсондон хас танкыйды караганын белгиледи. Dünyanın en tesirli 6 yurdunun şolsanı Birleşen Ştatların 2015 yılda İran ülen bağlaşın yadro olalışığında Tehran'ın yadro programmasının çeklendirilmeği ve İran'a karşı halkarı sanktiyalarının kovuşadılmağı göz önünde tutuluyor. Merkezi Aziyanın 4 yurdunun prezidentleri ilkinci regional summitini geçirmek için Kazakistan'da cemlendiler. Onların sonki tas 10 yılın devamında yukarı derecede geçirilen bu ilkinci duruşuna Özbekistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un yok olmağından son regional katnaşıkların kullanıp başlayacak. Ашламагынын аламаты хөкмүндө каралар. 15 мартта кечирилген дуушуга Казакстандын президенти баштутанлык эдер. Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов Меркези Азия юртлордун баштутанлордун саммитине катнашмайар. Дүйнөнүн эң үзүнө юртлордун бири болгон Түркмөнстандын адымдан бу регионал саммити мезлисин баштутана акчы нур берди ва баштутанлык эдер. Саммит Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин теклиги менен кечирилер. Мирзиёев 2016 жылдын сентябрь айында хакимет башына кечен соң өз регионал коңшулары менен катнашыктары коолунду мәгъмур урында хәрәкәт эдер. Ислам Каримовның 27 еллык автократик долондырышының дәвамында Мәркәзи Азияның иң күп илатлы юрдының Өзбекстанның, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан ва Түркмәнстан белән катнашыклары транзит юллар, серхет хопсулыгы ва су ресурслары ялы мәсьәләләрен үстендә ярамазлашып ди. 15 мартта регионал лидерларның киң дәрәҗәле мәсьәләләре аралып маслагат итмәгенә карашылар. Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёев юрдың милли хопсулык куллыгының адын үткәдеп Ozak vaqtlap xalqda qorqu döredin önkü KGB darasının miras düşeri bolan yurdun baş xopsuluğu darasında özgörüşlük keçirmek önce yeni bir yedim etdi. Mirzoyev'in 14 Mart'ta gol çeken kararını göre milli xopsuluk kulluğunun adı devlet xopsuluk kulluğuna ütküdüldü. Özbekistan'ın media maglumatlarına göre kararda xopsuluk kulluğunun esası özipesinin özbek rayetlerinin adım hukuklarını ve azatlıklarını qoramaktan milli xopsuluğunu üçün etmekten ve Özbekistan'ın milli bekvitlerini yurdun içinde hem yaşında qoramaktan ibaratlı qaydılar. Мирзиёев милли хопсулук куллугуна энчемедек танкыйды депти. Январь айынын аягында эдара 20 жылдан көбүрөөк вактылап жол башчылык эткен генерал Рустам Инаятовду өз ийпесинен четтештирипти. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен тааныш болду.